Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.mail ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protosinđel Nikodim Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe. Pomaže Bog, oče Nikodime, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao bolje našu.
Evo, za početak emisije da prvo pozovemo naše slušaoce da svoja pitanja ocu Nikodimu postavljaju na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, s obzirom da je više pitanja slušalaca stiglo vezano za božićni post koji je u toku, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo ovom temom, da kažete našim slušaocima nešto više o božićnom postu, o tome kako treba postiti i o njegovom značaju za pravoslavne vjernike.
Božićni post je jedan od četiri godišnja posta koji su pripreme za velike praznike Gospodnje, Majke Božje i svetih vrhovnih apostola Petra i Pavla. S obzirom na konačni cilj i smisao postova, znači povratak u zajednicu sa Gospodom, odnosno proslavljanje njihovih na odgovarajući način proslavljanje navedenih praznika, to i svaki od tih postova ima svoj određeni karakter. Mogu se četiri godišnje posta podeliti na dve grupe, na tako uslovno rečeno na tužne i na radosne postove u odnosu na praznike koji slede na njihovim krajevima, odnosno za koje su oni priprema. Tako je među tužne, a samim tim i strožije postove pripadaju veliki post, veliki časti post, priprema za Vaskrsenje Hristovo, kome prethodi pre toga raspeće i pogrebenje Gospodnje, i tu pripada još i veliko uspenski post kao priprema za uslovno rečeno jedan tužni događaj preseljavanja duše Majke Božje iz ovog u nebeski svet. I oni su malo stroži, dok su ova dva druga, ovaj trenutni božićni i post koji je pripremljen za praznik apostola Petra i Pavla, oni su malo blaži iz prostog razloga, pogotovo ovaj božićni post, jer je on priprema za jedan radostan događaj obaploćenja sina i slova Božjeg i dolaska, znači, spasitelja u telo, u ovaj svet, i koji je sobom nosio izmirenje između Boga i čovjeka, izmirenje između neba i zemlje i izmirenje među ljudima. Tako da je ovaj post malo blaži i naravno drugačije se posti u manastiru, drugačije u svetu. Preporučuje se ko može da u zavisnosti od starosti, od uzrasta, od poslova, od zdravstvenog stanja, od zanimanja kojima se naši slušaci, odnosno vernici, bave, preporučuje se da se makar proba da se peje sreda i petak poste na vodi, ako ne po slabosti svojoj, oni neka poste i na ulju, s tim što može i za teže recimo bolesne ljude, iznemogle, starije koji na teškim fizičkim radovima mogu da se, znači, i nekoliko puta nedeljno da se jede riba i na taj način da se svi prema svojoj meri. Mi bi trebalo da sebe krepimo na neki veći podvig, da malo idemo iznad svoje mere, da uvek idemo, znači, a ako ne možemo, onda se smiravamo i ispovedamo nemoć i samim tim postižemo isti efekat kao i oni koji mogu krepko da se podvizavaju. Tako da je cilj da, da se u toku častog posta da se naseli mir u nas, da se steknemo kroz ispovest, svetu tajnu ispovesti i posta, da steknemo smirenje, a kroz smirenje i pokajanje, i da se umivene duše ponovo sjedinimo u prazniku rađanja Bogomladenca, da se sjedinimo ponovo u zajednicu s Gospodom.
Evo, Oče, izdvojili smo kao prvo za večeras pitanje našeg slušaoca iz Bijeljine. On želi da kažete nešto više o manastiru Dajbabe, to od skoro ste iguman ovog manastira.
Manastir Dajbabe je nov manastir, ali samo po, da kažem, po građanima koje trenutno u njemu postoje. A izgleda je to, ne izgleda, nego to je drevna svetinja koja, za koju ima svedočanstava da je u stvari u nekom dobu hrišćanstva na ovom tlu postojala velika svetinja i poznato je svedočanstvo starca svetog prepodnog Simeona Dajvorskog, koji je on je u svom pismu upućenom metropolitu Gavrilu Dožiću iznao svedočanstvo jednog tadašnjeg dečka pastira iz Dajbaba, koji se zvao Petko Ivezić, i koji je njemu u Ostrogu manastiru saopštio da on daje otprilike tu postoji negde u udubljenju u nekoj pećini postoje prostorije oslikane u kojima leže sarkofas i kivoti sa moštima dvojice svetitelja, i da je on tu redovno za praznike silazio i kadio te mošti to u svetinju, i tako da je sveti prepodobni Simeon osjetio da je to volja Božja i priziv Božji da on ponovo sazida manastir tu. Tako da je na neki način to mesto već od Boga pripremljeno i objavljeno da tu treba da postoji muški manastir. Prepodobni starac Simeon je to po povratku iz Kijevo-Pečarske lavre po ugledu na te peštere u kojima se on zamonašio i rukopoložio u čin sveštenog monaha, on je neko dubljenje proširio, improvizuo i napravio sadašnju pećinsku crkvicu, koja na neki način privlači dosta ljude svojom neobičnošću, a u stvari to je neki arhetipski osjećaj u čoveku da on pripada majci zemlji, i da je, pošto je naše telo stvoreno zemlje, i pećina sama po sebi podseća na utrovu majčinu iz koje smo svi mi rođeni, tako da taj mistični neki osjećaj privlači ljude da se uvuku u utrovu zemlje, da se tu, kao i u velelepnim poljima, na isti način kao i u velelepnim hramovima, mole Bogu i da uzimaju blagoslov svetog starca Simeona, koji je ove godine kanonizovan zajedno sa prepodobnim Justinom Ćelijskim, i čije mošti su u manastiru, i redovno se vrše bogosluženja, jutarnje večanja, subotom i nedeljom liturgija, tako da nas i na kolicine koliko nas ima u manastiru, trudimo se da služimo toj svetinji, ne bili i nama i vernima koji posećuju nju, da ona posluži nama zapravo radi našeg spasenja.
Gore i planine srpske, svetom Simeonu govore, zašto tvoju
pitajte sveštenika.
Evo drugog pitanja ovog našeg slušaoca. On je zamolio oče da kažete nešto o Božijem promislu.
Bog je tvorac čitave vidljive i nevidljive tvorevine i kao i svaki roditelj koji brine o svojoj deci, tako i Bog brine i stara se o ljudskom rodu. I budući da je sve znajući i sve mogući, on proviđa, znači unapred zna šta će se sve dogoditi, ali time apsolutno ne ugrožava našu slobodu, nego je on pomagač našeg spasenja i on jednostavno može da ima, to je njegovo pravo kao tvorca, da upravlja našim sudbinom u toj meri da on recimo može u naše živote da šalje određene ljude, da spaja određene ljude, da promišlja o tome šta je za svakog od nas pojedinačno najbolje za spasenje i na taj način pre svega brine o svome domu, o crkvi gospodnjoj, a istovremeno on promišlja ne samo o nama koji smo u pravoslavnoj crkvi, nego i o čitavom svetu, o čitavoj njegove tvorevini, i on se brine i stara da njegova tvorevina bude, da postoji radi osnovnog cilja zbog koga je naznačen, zbog čega je stvoren svet, a to je da čovjek bude gospodar zemlje u njegovo ime, da gospodari, da je obrađuje, da je usavršava, da je osveštava liturgijski, znači da u svetoj liturgiji se priziva blagodat Svetoga Duha koja osveštava i nas u crkvi, ali i čitavu vaseljenju drži u poretku.
Da li je hrišćanin u trci za svijetom izgubio radost i kako da je povrati, pita slušalac.
Odgovor na prvi deo pitanja je pozitivan. Čovjek je u trci za onima što je kao ciljeve nametnuo svet, on je izgubio radost i treba da, jedini način da povrati radost izgubljenu, koju je znači umanjuje ili greh ili umor ili mnogobrižnost, jedini način da povrati mir i radost u svoju dušu jeste da uđe u crkvu i da sve one oruđa ili sredstva koje je crkva, koje je Bog da predao crkvi, da pomoć tih sredstava, pomoću posta, molitve, redovnog bogosluženja, ispovesti, ponovo dođe da ponovo i pokajanje naravno, i da ponovo dođe da dođe u zajednicu sa Bogom, odnosno da na blagodaću Božjem naseli, da isceli svoju dušu, da izbeli svoju dušu pokajanjem i da ponovo se u njegovo srce, u njegov um naseli mir i radost.
Kako hrišćanin na ispravan način da poštuje svetitelja i kako imati pravilan odnos prema njihovim moštima, pita slušalac.
Mošti su tela svetitelja koja su sačuvana od raspadanja. Pomoću mošti svetitelja su svedočanstvo da blagodat Božja narušava prirodne zakone koje je ustanovio sam Bog. Bog je, kada je dao zapovest Adamu da ne, i Evi da ne jedu od sa drveta znanja dobra i zla, on im je zapretio da će u dan koji budu jeli, odnosno budu prekršili zapovest, da će toga dana umreti. I to se dogodilo. I smrt je zbog greha ušla u našu prirodu, u naša tela i u naše duše. I svi ljudi posle njihovih smrti, tela, posle odvajanja duša od tela, tela se vraćaju u zemlju i raspadaju se. To je prirodan deo naše pale prirode. Međutim, svetitelji pomoću čitavog svog života žive nebeskim životom, životom kojim je živeo Adam u Edemu, odnosno žive životom kojim živi Hristos kao Bogo čovjek, i oni pomoću blagodati Božje izdižu se živeći ne protiv prirodnim životom, nego nad prirodnim životom. Oni naseljavaju toliko blagodati Svetoga Duha u sebi da čak i njihova tela koja po svim zakonima moraju da se raspadnu, bivaju neraspadljiva, kao vidljivo svjedočanstvo rezultata, da tako kažem, ili plodova naše pravoslavne vere. I budući da onaj koji je sprečava raspadanje njihovih tela svetiteljski jeste Sveti Duh koji neprekidno bita u njima, mi odajemo dvostruko poštovanje moštima svetitelja. Pre svega odajemo blagodati Svetoga Duha koja obita u njima, a istovremeno poklanjanjem i celivanjem i poštovanjem tih moštiju odajemo poštovanje i tom svetitelju koji je između nas proslavio Boga, i on je naš zastupnik pred Gospodom, i mi mu se molitveno obracelivajući, poštujući i poklanjući se njegovim svetim moštama, mi istovremeno mu ukazujemo poštovanje i izražavamo, tražimo od njega da on bude naš zastupnik, odnosno da svoje molitve on da našom molitvom prenese i da nam iz, od Gospoda isprosim pre svega oproštaj grehova, a onda i druge darove koji su nam potrebni za život i spasenje.
Visok Stefan, despot mladi, prestolicu novu gradi, na brdu je utvrđuje, Kalebu je uzvisuje, vapijuću molitvama, za blagoslov zidinama. Da ih Majka Božja brani, od zla koje nose dani. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem beli grad na dvema vodama. Ne budu ovog rada, blaga brda od dukata. Nek njegova budu slava, duše vrednije od zlata. U kojima ljubav živi, ljubav koja se ne gasi. O presveta vladičice, ti ih sačuvaj i spasi. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem beli grad na dvema vodama. Promiso je Srbe prizvo, službi na tu raspetome, na koje se bure dižu, oko kog se koplja lome, da posluže Bogu dragom i da njegov barjak nose. Verujući u slobodu, okovima da prkose. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem beli grad na dvema vodama. Nek od sada pa do veka bude beden pravoslavni. Slava da mu ne izbledi, ime da mu ne potami.
Pitajte sveštenika.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac kaže, ako se naši podaci nađu u briselskom računaru Zver, da li preko fotografije i ostalih podataka mogu na nas dejstvovati nekim magičnim ili nekim drugim dejstvom da nas raslabljuju? Kaže, u Srbiji lične karte imaju lik nekakvog lučonoše kao kip slobode koji nosi baklju i pita šta to predstavlja. Da li se na sadašnjim ličnim kartama nalazi lik zvire iskriveno u hologramima ili na platnim karti na crnoj traci magnetni zapis, ako je to tačno, da li onda nošenje takvih ličnih karata predstavlja neku opasnost?
Na to pitanje smo nebrojeno puta odgovarali, odgovorit ćemo još jednom. Iako bude trebalo, odgovorit ćemo i nebrojeno puta. Mi svi znamo da crkva je jasno da sama činjenica da je taj kompjuter, računar u Briselu dobio ime Zver, je više nego jasno da je neko namerno ko rukovodi čitanjem tim projektom namjerno dao to ime. To je isključena mogućnost spuke slučajnosti. Dakle, i ceo sistem je upravo priprema za onu završnu fazu primanja, kada dođe sin bezakonja, sin pogibli, Antihrist, onda ovaj sistem koji postoji već se pređe u svoju završnu fazu, a to je primanja žiga zveri. I međutim, sadašnje lične karte sa čipovima, one imaju, ugrožavaju naša građanska prava, ali nemaju nikakvu duhovnu vlast nad nama. Znači, ne postoji duhovna opasnost da primanjem tih dokumenata možemo biti lišeni blagodati Svetoga Duha. Reč je u pitanju to da tek onog momenta kada neko traži od nas da se odreknemo Hrista, za uzvrat primamo bilo šta, ili dokument, ili neku drugu stvar, onda u tom momentu mi se povlačimo, odnosno ne dolazi u obzir da se odreknemo svoje vere, da se odreknemo Hrista, da bilo šta što država i sistemi svjetske informatike ili uređivanja, organizovanja nameću. Tako da, mada se meni lično čini da je posljednja faza, u stvari da bi taj žig Antihristo trebalo da bude čip koji se ugrađuje u telo. Pre toga će biti jedna kartica koja će objedinjavati sve podatke i ona će biti univerzalna. Znači, jednom karticom će, u njoj će biti sva naša dokumenta i vozačka dozvola i lična karta i zdravstvena karta, i ona će biti, na njoj će biti, njome ćemo kupovati u prodavnicama, njima ćemo ići u banku, ona će biti naš bankovni račun, i to je pretposlednja faza, a posljednja faza je ugrađivanje mikročipova u tela. Naravno, pošto je tu je jasan stav crkve, to ne dolazi u obzir, znači, jer je zapravo najvjerojatnije da je to posljednji taj žig zveri, jer čovjek je i duša i telo, i čak telo ljudsko je nedodirljivo, znači neprikosnoveno, i ne može se ništa što nije Bog odredio da se ugrađuje u telo. Iz dva razloga, što pre svega taj čip se više nikada ne može izbaciti iz tela, a drugo, oni po rečima nekih tih projektanata, oni mogu u jednom trenutku, ako hoće da se reše nekog čovjeka, jednostavno da mu isključe čip, u smislu da on prestaje da postoji, on ne može da uđe, kao što kaže u otkrivenju, niti može kupovati, niti može prodavati, niti može bilo šta raditi, i oni ga ispišu, jednostavno taj čovjek prestaje da postoji. Treba biti obazriv, ali u ovom slučaju ovih dokumenata ličnih karata i pasoša sa čipovima, ovim čipovima kojima postoje podaci za koje mi ne znamo šta u njima stoji, nema duhovne opasnosti. Oni samo ugrožavaju naše građanska prava.
Evo pitanja naše slušateljke iz Italije. Kaže da živi na Siciliji gdje postoji pravoslavna crkva, ali se koristi novi kalendar. Ona kaže koja je srpkinja i pravoslavka, odlazi u ukrajinsku pravoslavnu crkvu, tamo se ispovijedi i pričesti, ali oni Božić slave po novom kalendaru, također 25. decembra. Pa pita kako da se ponaša ako 7. januara nema sveštenika u crkvi, jer niko drugi osim nje nije Srbin pravoslavne vjere.
Pre svega, tamo gdje nema Srpske pravoslavne crkve ili Ruske pravoslavne crkve, koje također služi po starom kalendaru, nije nikakav greh da se prati crkveni kalendar, odnosno bogoslužbeni ciklus, po novom kalendaru, jer naša crkva nije prekinula molitveno liturgijsko opštenje sa grčkim crkvama, da tako kažem, raznih patrijaši i arhijepiskopija, koje služe po novom kalendaru. Znači, mi do duše nemamo molitveno jedinstvo, jer je kalendar različitim, kad mi slavimo jedan praznik, oni slave drugi i tako dalje, ali to nije prepreka, znači to je neko snishođenje, neko ovaj, jedan kompromis da bi se održala crkva u jedinstvu. Međutim, meni je druga jedna stvar sumnjiva, to je da ona pominje Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Ja se plašim da, pošto ne postoji Ukrajinska pravoslavna crkva, ona postoji samo ovaj, ona koja je zvanično deo Ruske pravoslavne crkve, plaši se da to nisu neki samozvanci i ne kanonska crkva, tako da bi trebalo da slušat kad naša bude oprezna i da ispita tu stvar da li je to kanonska crkva. Jer u nekanonskoj crkvi ona niti sme da ulazi, niti sme da se pričašćuje.
Evo pitanja našeg slušalca iz Podgorice, oče Nikodime, on pita da li je grijeh podvlačiti olovkom određene dijelove u Svetom pismu kao što su psalmi, određeni dijelovi Novog Zavjeta, jer osjeća potrebu da češće čita baš te dijelove Svetog pisma.
Nije grijeh.
S obzirom da je Gospod naš Isus Hristos rođen u jevrejskom narodu kao jevrejin, tako reći, da li bi sveštenik mogao da pojasni kako je došlo do podjele između jevrejske religije i hrišćanstva i da li se njihovo učenje bitno razlikuju od hrišćanskih, pita naš slušalac.
Stvar je vrlo jednostavna. Hristos je rođen kao jevrejin po telu, po svojoj majici, Presvetoj Bogorodici koja je dete pravednik Joakima i Jane, u kojoj međutim jevrejski narod najvećim delom nije prihvatio Hrista za Mesiju. To nije učinio zbog svoje gordosti. Oni su zbog velikih darova i Bogu izabranosti, odabranosti od strane Boga, oni su se prevazneli i nisu, budući gordi, nisu priznali, prepoznali smirenog jednog drvodelju, smirenog jednog učitelja, iako je on činio čudesa koje niko nije ranije činio među njima, takvo isceljenja i čudesne događaje, oni jednostavno nisu hteli zbog svoje, nisu ni mogli zbog svoje gordosti da ga prihvate za Mesiju. Onog momenta ne samo da ga nisu prihvatili za Mesiju, nego su ga predali Rimljanima da se ubije, odnosno da se razapne. I oni su u sudnici Pontija Pilata rekli strašne reči: raspnika, raspni krv njegovo na nas i na njegovu decu. Od tog momenta, od momenta raspeća Hristovog, oni su od Božjeg postali satanski narod, jer još za života Hristos njima rekao: vi niste Avramova deca, vaš otac je đavo i on je lažo i otac laži. Znači on ih je već tada razobličio kao nebožji narod i potom to potvrđuje i naziv satanske sinagoge, satanske zbornice koja se pominje u Otkrivenju. Dakle, od Božjeg naroda oni su postali satanski narod i oni služe satani i rade na projektu da se ponovo da dođe njihov mesija, a taj njihov mesija je Antihrist, će biti Antihrist. Tako da je u tome velika razlika i između pravoslavnih hrišćana koji se nazivaju Novi Izrael, za razliku od starog Izraela, jevreja, koji Hrista ne priznaju, priznaju samo Boga Oca, ali ko ne priznaje Sina ne priznaje de facto ni Oca, tako da ostaju strašne njihove reči kojim je Gospod uputio da je Otac njihov đavo.
Slušalac je oče zamolio da prokomentarišete emisiju Insider koja je nedavno emitovana na televiziji B92 i pita zašto je crkva sebi dozvolila da bude napadnuta i predstavljena kao da podržava nasilje i da također prokomentarišete izjavu visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija povodom parade ponosa takozvane da je prestonicu zgadio smrad i da je to gore od zračenja NATO bombi.
Pre svega, ja sam gledao drugu tu emisiju, sticam okolnosti, bio sam u Beogradu i gledao sam tu drugu emisiju, jer je ta emisija išla iz dva dela. I crkva to nije mogla da spreči iz prostog razloga. Prvo, da nije mogla da to niko nju nije pitao da li ona dozvoljava da se ta emisija snimi ili ne. Drugo, ona nema ustanovu i nema sistem da bi mogla da sebe zaštiti i zabrani prikazivanje takvih emisija. Naprotiv, sve govori o tome da je posle iskušenja koje se javilo u crkvi sa raskolom za sada još uvek oca Artemija i njegovih sledbenika, očigledno da razne strukture, pre svega u inostranstvu, u Briselu, a Boga mi sa svojim filijalama u Beogradu, žele da crkvu vide na kolenima. I oni neće, to je znači jedan kontinuirani rad protiv crkve sa nastojanjem da se ustanova koja ima najveće poverenje s pravom u srpskom narodu, da se ona izvrgne ruglu i da se obori na kolena i pre svega njeni arhipastiri da se izvedu pred javni sud, sud javnosti, i da se na taj način unese sumnja i smutnja i među vernike i među nevernike.
Slušateljka kaže da živi na zapadu i da se ovih dana na poslu svaki dan donosi hrana i časti zbog dolazećih praznika, pa uzimajući u obzir da je počeo božićni post, da li bi bilo ispravnije da ona svojim kolegama kaže da posti i da zato ne može da uzima tu hranu, ili da im da neko drugo opravdanje da ne ispadne da se hvali postom?
Pa verovatno među tom hranom postoji nešto što nije mrsno, pa može da uzme ono što nije mrsno, što je posno na ulju. Ako baš nema ni toga, onda neka se izvini, čestita praznik, ali da se svoga posta drži.
Slušalac kaže da je rođen u Švajcarskoj i da živi tamo, da je osoba koja voli istoriju, politiku, ekonomiju, ali i druge nauke. Zanima ga pitanje opsesije, kako se opsesija liječi, da li je čovjek dobija, da li ona nastaje zbog depresije i kakav uticaj depresija ima. Kaže da je u zadnje vrijeme čitao kakve sve psihološke bolesti postoje i vidio da veliki broj stanovništva jednog naroda ima opsesijske probleme.
Ne može narod da ima opsesijske probleme, može samo pojedinac da bude opsednut. Opsednut, to znači isto što i đavoimenost. To su retki slučajevi kada zbog velikih grehova ili te osobe ili njene rodbine, pre svega roditelja, ta osoba bude zaposednuta, odnosno opsednuta demonskim silama, i takvih primjera ima u Evanđelju. I na neki način opsednost, pored ostalih grehova, može biti posljedica i uninije, odnosno očajavanja, koje dolazi kao posljedica malovernosti, jer čovjek koji ne vjeruje u Hrista i ne polaže nadu na Boga, on očajava i malodušan je u raznim nevoljama koje ga snalaze, a koje ne shvata da je to, da su one promisao Božji, jer kroz nevolje mi naše srce smekšava i prima, počinje da bude prijemčivo za blagodat Božju koju treba da u čovjeku izazove pokajanje. Tako da je to je vrlo složena situacija, tema, i ja bih preporučio našem slušalcu da protraži pravoslavne knjige na tu temu, o psihoterapiji i uopšte o duševnim bolestima. Naše mišljenje, duševne bolesti su isključivo posljedica greha, znači i leču se na odgovarajući način u metodama koje crkva nudi, znači molitvama, raznim molebanima, pričašćivanjem. Ako je osoba psihički bolesna, naravno od nje se ne traži ispovest, ali ako je svesna, onda trebalo bi da se ispovedi, i tako dalje, i tako dalje.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca iz Banata. On je zamolio da kažete nešto više o sve većem broju napada svjetskih moćnika na pravoslavni svijet i zbog čega smo i mi kroz istoriju još od prvog srpskog ustanka trn u oku, pita.
Nije samo od prvog srpskog ustanka, nego od momenta kada je nastalo hrišćanstvo i kada od prve apostolske zajednice pa od prvih proganjanja, jer jedna, sudbina svih pravoslavnih naroda je jedna, odnosno jer sudbina pravoslavne crkve je jedna, ona je uvijek proganja iz prostog razloga, jer ako su glavu naše crkve, to jest osnivača naše crkve, Hrista progonili, onda će po njegovim rečima i nas progoniti. Sudbina pravoslavnih je da bude na krstu. Mesto crkve, mesto istine je uvijek na krstu. To što mi po slabosti ljudskoj težimo da nemamo iskušenje, da živimo u komforu i blagostanju, to je prirodno, ali je nemoguće u ovom svetu u koji smo došli po kazni. Znači, ovo nije nagrada. Naša nagrada je bila prvobitna zajednica sa Bogom i bit će ponovo po milosti Božjoj, ako se udostojimo nje, buduća zajednica Carstva Nebeskog. A ovdje smo na krstu, da se, jer se na krstu sve ispituje i projavljuje se, svačija vera se ispituje na krstu. Tako da je prirodno da, osim toga, treba da se, kao što sam rekao, treba da se ostvari tajna bezakonja, treba da se zacari, da dođe merzost zapuštenja, znači treba da se zacari Antikrist, i onda je razumljivo da čitav svet ide protiv pravoslavnih država. Tako da, recimo, ekonomska kriza u Grčkoj nije slučajno izazvana, ona je baš uperena protiv pravoslavne države, odnosno pravoslavlja u njoj, i tako dalje, tako dalje. Tako da dalje tok događa će uvijek sve biti više i više u prilog tome da je sudbina pravoslavne crkve, odnosno pravoslavnih naroda, krstonosna. Ali mi ne treba da se plašimo, naprotiv, treba krstu da se radujemo i stradanjima treba da se radujemo, jer posle jedino krstna stradanja donose smrt, koja pogrebenje, koja rađa večni život, odnosno iz koje se vaskrsava. Obična smrt, ne krstonosna smrt, ona ne može da vaskrsne u život večni.
Da li se svi društveni problemi odnose na suštinski problem, problem ličnosti, pita slušalac?
Ne, svi društveni problemi se svode na problem greha. Uzrok svih problema i pojedinca i zajednica i društava, mada crkva ne poznaje taj termin, to je sociološki, znači svetovni termin društvo, mi priznamo zajednicu kao termin. Svi problemi i pojedinca i lično i zajednica nastaju zbog greha, odnosno pravilne ili nepravilne vere ili uopšte bezverja.
Na liturgiji se molimo za oglašene. Ko su oglašeni, pita slušateljka, i zašto se molimo za njih?
U rana vremena crkve oni koji su želeli da prihvate hrišćansku veru i da se krste u ime Svete Trojice, oni su oglašavani, oni su se prijavljivali crkvi i crkva ih je oglašavala da su oni postali učenici, da tako kažemo, crkve. I oni su u određeni vremenski period se poučavali dogmatima, istinama pravoslavne vere, da bi posle potvrde koju je crkva davala, odnosno sveštenici koji su ju rukovodili, njih uvodili u tajne vere, da bi ih posle izvesnog vremena oni pristupali svetom krštenju. Sveta liturgija je nastala u vreme kada su oglašeni postojali. Danas ne postoji taj, kod nekih sveštenika revnosnik i postoji, znači za odrasle osobe čak daju jedan određeni primjer, period kada daju i odgovarajuću literaturu ili preporučuju ih da ih u to upućuju njihovi kumovi, i onda posle izvesnog vremena ih oni prihvataju da se zakar da se pristupi svetom krštenju. Tako da maltene i neko je makar jedan dan oglašen od momenta kad se zakaže krštenje pa do samog čina krštenja, ta osoba je oglašena. I zato mi nismo, neko zagovara da se taj deo liturgije treba izbaciti, moje mišljenje da ne treba. Znači i dalje ima oglašenih i u nekom trenutku neko je oglašen. I bez obzira što nije on prisutan u tog momenta na svetoj liturgiji kada služimo tu liturgiju, u tom momentu postoji negdje neko ko je oglašen, makar jedan dan bio oglašen, mi se za takve oglašene molimo.
Da li su prvi ljudi imali ikakvu predstavu o smrti i prije sagrešenja, pita slušalac.
Imali su predstavu u toj meri što je, kao što sam rekao, prva zapovest Gospodnja bila da našim praroditeljima Adamu i Evi da ne jedu sa drveta poznavanja dobro i zla. I rečeno im je u onog dana kada budu pristupili tu zapovest da će umreti. Oni verovatno nisu znali, verovatno im ne postoji svjedočanstvo u tom tekstu Starog Zaveta, u knjizi Postanja ne postoji svjedočanstvo o tome da li im je Gospod objašnjavao šta je to smrt, ali oni su smireno prihvatili tu zapovest sve dok nije zmija, to je đavo, nagovorila Evu da pristupi i prekrši zapovest. I onda se ispostavilo da u stvari smrt, postoji dvostruka smrt, smrt duše i smrt tela. Smrt duše je kada se od nje odvoji blagodat Božja i to nastupa u momentu sagrešenja, a kao posljedica smrti duše naknadno sa zadrškom dolazi smrt tela, koja predstavlja u stvari odvajanje duše od tela. Tako da mislim lično da nisu naši, osim van te zapovesti, naši proroci nisu imali svijest šta bukvalno znači smrt. Možda su imali predstavu da to stvari predstavlja odvajanje od Boga koji jeste život i koji je životodavac.
Slušalac iz Vrba se pita šta biva sa biljkama i životinjama po njihovoj smrti na osnovu učenja pravoslavne crkve.
Starac Pajsije Svetogorac kaže životinjama treba ukazivati milost u ovom životu i davati im hranu jer one ne vaskrsavaju. To isto kaže i Sveti Grigorije Palama koji kaže da biljke imaju osjećajnu, a to isto kaže i Sveti Maksim Ispovednik, da biljke imaju osjećajnu, a životinje dejstvujuću, to jest energetsku dušu. I sa raspadom njihovih tela, životinja i stabla i biljke tako dalje, raspadaju se i njihove duše.
Da li je intenzivno ostajanje mladih i ne samo njih u bučnim i zadimljenim prostorijama do duboko u noć želja za identitetom, pripadnošću određenoj grupi ili izgubljeni smisao, pita slušalac.
Jedno i drugo. Čovjek je biće zajednice. Smisao, naznačenje, smisao postojanja čovjeka jeste u zajednici sa Bogom i sa bližnjim. I kada nema istinske zajednice, onda se uspostavlja surogat, odnosno zamjena za izvornu zajednicu, za originalnu zajednicu, i onda se uspostavlja zajednica strasti, odnosno svet nudi zajednicu kao zajednicu u kojoj mi udružujemo naša samoljublja i poštujemo druge samo u onoj meri koliko nam zadovoljavaju naše strasti. Ukoliko neko ne želi ili ne može to da izvrši, mi se njega odričemo. I u svaka zajednica u svetu u kojoj, čiji centar nije Hristos, ona počiva na strastima. I kada dolazi do međusobno nezadovoljavanja strasti, onda se ta zajednica raspada.
Da li imate utisak da se danas o hrišćanstvu više nego ikad piše, propovijeda, ali da se malo živi, pita slušalac.
Da, imam utisak.
kako u hrišćanstvu razlikovati iskrena čuda od onih od kojih se više želi napraviti senzacionalizam?
Pa vrlo je jednostavno razlikovati ta čuda. Jednostavno zna se, crkva je obazriva i sve ono što neko hoće da prijavi, da pokaže kao čudo koje se u crkvi dogodilo, ona ispituje Duhom Svetim, ispituje i prihvata ili ne prihvata. Prihvata istinita čuda kao dejstvo Božje kroz ljude ili kroz tvorevinu, a odbija lažna čuda. A ona koja se čuda događaju van crkve u svetu, ona tek je sumnjičava i oprezna i ima načina, metod da proveri da li je to od Boga ili od đavola, jer ljudi mogu praviti čudesa ili pomoću Boga ili pomoću đavola, sami ne mogu praviti čuda.
Kako prepoznati licemjerje i da li se ono može i prikrivati u međuljudskim odnosima?
Licemjerje isto što i farisejstvo, isto što i sujeta. Znači, licemjerje je dvoličnost i merenje lica, znači odvajanje ljudi po onome da li nam se dopadaju ili nam se dopadaju, po fizičkim svojstvima, po statusima koji imaju u društvu, po dubini njihovih novčanika, debljini i tako dalje, tako dalje. Međutim, to je sve u službi naše sujete. Znači, kada mi određujemo ljude, ako želimo da steknemo neku slavu i priznanje od određenih ljudi, mi smo pritvorni, znači prikrivamo svoje mane i nedostatke i želimo da se dopadnemo i delimo ljude na one koji nas prihvataju i proslavljaju nas, naše darove, naše velike umne ili druge estetske sposobnosti i darove, svojstva, a ako drugi koji ne žele da nam ukažu poštovanje ili počast, mi se takvih ljudi gnušamo i izbjegavamo. To je zapravo licemjerje, je, kaže se na grškom, kenodoksija, u stvari to je prazno slavlje, prazna slava ovoga sveta koja samo nadima, kao što vetar nadima neki oblak, naduva ga, a onda taj oblak se rasprsne i nestane u prazno. Znači, od njega ne ostane ništa. Tako i sujetni čovjek se nadima i onda je u jednom momentu ili iz duši padnu očajanje jer nije zadovoljan kako ga prihvata ta sredina, ne odaje mu slavu i počast koju njemu pripada, ili pukne u smislu da se prevaznesi i onda prestane da bude sujetan nego postane gord.
Kako da današnji čovjek nađe čvrsto uporište usled razno raznih lažnih parolisanja i moralisanja kojima je iz polja iznutra ispunjen i krene na put vrline?
Sve to može da pronađe jedinu crkvu. Znači, pre svega postaviti, ocrkveniti se, postati neprekidno, što je češće moguće, boraviti u crkvi. Jutarnja, večernja molitva, obavezno nedeljnom liturgije, znači nisu svi u mogućnosti, ljudi rade, ali postoji zamjena, postoji jutarnja, večernja molitva koje smo dužni da čitamo svakog dana. Znači, jednostavno molitva i post i bogosluženje i čitanje evanđelja, čitanje psaltira, proučavanje duhovnih knjiga i tako dalje, jedini način da se držimo u budnosti, u bodrosti i da idemo pravim putem spasenja. I naravno ispovesti i sveto pričašće.
Slušalac je zamolio da nešto podrobnije kažete o episkopima fanariotima na ovim našim prostorima i pita koliko su oni bili bliski narodu.
Posle ukidanja Pećke patrijaršije pa sve do osnivanja, ponovnje osnivanja na vlasti u episkopijama Pećke patrijaršije su postavljeni grčki episkop iz Fanara, jednog dijela Carigrada, po koji su po tom Fanaru nazvani fanarioti. Među njima je bilo i čestitih episkopa, ali je većina iskoristila priliku da oni su većinom bili ili vlastoljubivi ili su bili srebroljubivi, pa ih je zanimalo samo skupljanje novaca, jer su i podmićivanjem, plaćanjem morali su da imaju dozvolu od sultana da dođu na episkopski tron, tako da su čitav taj period je bio neslavan i za te episkope, ali i tegoban za naš narod, i tako je to jedna, da kažemo, epoha u istoriji crkve koja svedoči jedno vreme i jedno teško vreme, duhovni pad i tako dalje.
Uvaženi slušaoci, vi na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost protosinđel dr. Nikodim Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe. Ja predlažem da sada poslušamo jednu staru kozačku pjesmu Ne plači Mati Marija, koju izvodi etnogrupa iz bara Darovi Svetog Jovana Vladimira.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Pitajte sveštenika.
Ovo su talasi Radio Svetigore, uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a naš gost u studiju večeras je protosinđel Nikodim Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe. Da li i pod kojim uslovima Mirjanin može da se pričešćuje na svakoj nedjeljnoj liturgiji u vrijeme posta i van posta? Ako je odgovor potvrdan, šta Mirjanin da učini ako u vremenu između dvije nedjeljne liturgije, odnosno dva sveta pričešća, nešto zgriješi, pita slušalac iz Niša.
Svaki pravoslavni hrišćanin koji posti sredom i petkom, koji posti četiri velika posta i redovno se ispoveda, može da se pričešće svake nedelje. A naravno, ako između dve posle pričešća do sljedeće liturgije u toku nedelje sagreši i po savesti svoje zna da je taj greh prepreka za sjedinjenje sa Gospodom u svetoj tajni pričešća, on je dužan da se obrati svešteniku i da se ispovedi. A sveštenik je opet, on procenjuje da li je ta težina tog greha tolika da može da se prepiše epitimija, to jest zabrana pričešćivanja u odgovarajućem roku. Ako je blaži greh, možda jedna nedelja se preskoči, kao eto vrsta da se daje jedna vrsta kazne, odnosno da se produži vrijeme očišćenja kroz pokajanje od tog učinjenog greha i onda da se dalje nastavi sa redovnim. I svaki put, znači kada čovjek osjeti da je sagrešio i da je to prepreka za pričešće, on treba da se ispovedi. U Ruskoj crkvi praktikuju da nema pričešća bez ispovesti. Oni znači pre svakog, oni se svake nedelje pričešćuju, ali pre svake pričešća dužni da se ispovede. Mi kod nas nema takve prakse, iako lično smatram da je ta praksa dobra i da je ona delotvorna, ali opet sam mišljenja da ako čovjek nije sagrešio nešto što opterećuje njegovu dušu, što nije prepreka za sjedinjenje Gospoda, on treba redovno da se pričešćuje, čak i bez ispovesti.
Šta se podrazumijeva pod kvascem farisejskim i kako da ga prepoznamo kod sebe?
Pa već sam govorio o licemeru ili farisejstvu, to je kvasac nadimanja, pretvaranja, građenja da smo pametniji i bolji, ne bili ljudi stekli dobro mišljenje o nama, a u stvari čim ostanemo bez publike, onda skidemo svoje lažne maske i projavljamo svoje strasti. Kada se ugasi svjetlo, onda projavljamo svoje strasti bilo koje vrste, ali pre svega glavna strast je već, kažem, javno to farisejstvo.
Slušalac pita kako da živimo liturgijski čak i u one dane kad ne prisustvujemo bogosluženju.
Liturgijski se živi tako što ćemo se čuvati od greha. Znači, blagod koju stičemo u svetom pričešću na nedeljom i praznicima nam služi kao zaštita, ona je uteha i radost, ali istovremeno zaštita od greha, i mi smo, pošto ona nas čuva od greha, i mi smo dužni da blagodat koju smo naselili u nas čuvamo od greha. I onda postoje, pošto nema svakog dana liturgija, postoje dodatna sredstva koja čuvaju tu blagodat, koja produžuju tu liturgiju, a to su lične molitve, znači da jutarnje i večernje molitve, zatim čitanje raznih kanona, raznih akatista, evanđelja, dušekorisnih knjiga, psaltira i tako dalje. Znači, postoji mnogo načina kako da, i umno srdačna molita, naravno kretanje brojanice, postoji mnogo načina kako da se, znači, pošto je liturgija u stvari molitva, jedino se molitva može i posle liturgije održati taj liturgijski molitveni etos, osjećanje.
Da li je tokom posta dozvoljeno čitati akatiste, pita slušateljka. U pitanju je akatist ikoni Majke Božije, čaša koja se ne ispija. Kaže da je njen muž često u prilici, a naročito za vrijeme posta, da se napije i da bude neprijatan. Kaže da nije kršten, stalno odugovlače i sve dalje od odluke da to uradi. Neće ni da se liječi jer smatra da može da prestane da pije kad hoće, ali to u stvari ne radi. Imaju troje djece, nije ona ni djeca nijesu za razvod. Prije 3 godine nekoliko mjeseci su čitali akatiste i on je, slava Bogu, prestao da pije. Međutim, iskušenje se povratilo ponovo i posljednjih godinu dana, kaže slušateljka, da je u njihovoj porodici često teška atmosfera.
Pa to je normalno, zato što nekršten čovjek je u vlasti đavola i on samo po nagovoru đavola ima pogrešnu i lažnu sliku o sebi da on može da se bori sa strašću čiji je rob, iz prostog razloga što u svetoj tajni krštenja postoji jedan uvodni čin koji se zove egzorcizam. Naime, zbog prvorodnog greha i pada naše prirode po rađenju čovjeka u njegovom srcu se nastanjuje demon i u svakom nekrštenom čovjeku je u srcu demon koji pokreće njegove misli, reči i dela. I zato se u svetoj tajni vrši egzorcizam i kada sveštenik duva, to je simbolična radnja, ali i realna radnja kojom se isteruje, odnosno i u posljednjem moliti se traži od Gospoda da on istera demona iz njegovog srca. Posle krštenja demon više nema pristupa srcu čovjeka, on može samo da deluje s polja, a više je srce je čovjekovo slobodno i ono je u njemu boravi blagodat Svetoga Duha. Tako da bi trebalo da naša slušateljka nastavi da čita taj akatis, da ne samo da njen muž prestane da pije, nego pre svega da počne da pristupi svetom krštenju, jer je to ključna stvar. A onda će ga blagodat Božja i naoružati da može da se bori protiv te strasti. Njegova strast će biti isterana iz srca, njegovo srce će biti izlečeno, ali ako ne bude oprezan, ponovo će demon ga vratiti na istu na istu tu strast, na istu tu lošu naviku i on će i dalje da nastavi da pije, ali će imati blagodat koja će ga krepiti i ne može da koja će ga u prvo vreme štititi. Ako bude istan u tome, onda će se vratiti sve na staro. Tako da je ključna stvar prvo krštenje, a istovremeno neka čita i za krštenje i protiv pijanstva.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Požege, on je postavio pitanje vezano za donaciju organa u slučaju moždane smrti. U javnosti su često spominjane akcije raznih državnih institucija koje podstiču na doniranje organa i daju sopstveni primjer učešćem u tom programu, ali kaže da do sada nije naišao na zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve po tom pitanju, pa pita da li se na takav postupak može gledati kao na dobrovoljno davanje krvi ili na skrnavljenje tijela nakon smrti.
Pa ni ovog puta neće čuti zvanični stav Srpske pravoslavne crkve, čuće moje lično mišljenje. Moje lično mišljenje da je čovjek integralan, celokupan i duša i telo i da je taj organ, da su svi organi pripadaju našem telu i da je sama činjenica da je tu donaciju nije da se dosjetila toga crkva, ona nije, znači nije to otkriveno kao dar Božji, otkrivenje Božje u crkvi, nego je otkriveno u svjetskim ustanovama. Dovoljno pokazati da to nije blagoslovena ustanova od Boga, da to nije Božji blagoslov. Tako da sam moje lično mišljenje da ne treba donirati, zaveštavati te organe, nego treba putovati u zemlju, da kažem, posle smrti sa svojim telom, svojim organima. Ostaje za analizu, za razmišljanje, to je drugo pitanje, o tome nisam razmišljao, recimo do kako treba postupiti, kako da pravoslavni hrišćanin postupi kada za njegovog života se pojavi potreba da se nekom bližnjem podari organ. To je izraz ljubavi. Eto sad u hodu i razmišljam i odgovaram. To je izraz ljubavi, a pošto po reči Gospodnjoj nema veće ljubavi nego da neko položi život za bližnjeg, a onda bi možda trebalo da postoji ta ljubav da se bližnjem podari organ kao deo sebe, kao izraz svoje ljubavi, ali pod uslovom da se tom čovjeku produžava život, ne radi života, nego radi produžavanja vremena za spasenje. Jer naš život, naš problem nije smrt, nego je problem, naš problem je greh i mi moramo da se borimo ne protiv smrti, nego protiv greha. i veće je podariti nekome pouku i reč spasenja, poučiti ga putu spasenja, nego podariti mu ne znam, organ neki ili što kažu deo tela svog. Tako da tu treba razdvojiti te dve stvari i treba tome naknadno rasuđivati.
Slušateljka je zamolila da objasnite riječi prepodobnog starca Siluana: drži um svoj u adu i ne očajavaj.
I o tome smo govorili nekoliko puta, rećemo i sada, i ako bude bilo potrebe ponovo ćemo to govoriti. To je poznata izreka i zaista ključna, da kažem, kraj ugaona izreka, pouka koju je Gospod predao starcu Siluanu, koji je svedok našeg doba, svete našeg vremena. On je naime u jednom momentu svog podviga izmučen svojim podvigom telesnim i duhovnim, osjećajući svoju bogostavljenost, zavapio ka Gospodu, da pao je u očajanje, u malodušnost, i tada je dobio odgovor od Gospoda da drži um svoj u adu i da ne očajava. Te reči ćemo protumačiti pomoću ikone Vaskrsenja. Na ikoni Vaskrsenja pravoslavno se prikazuje silazak Hristov u ad, ne prikazuje se kako Hristos vaskrsava, jer to je tajna koju niko ne može, nijedan ikona napisac ne može da izobrazi. Ovaj pobjedonosni Hristos sa zastavom i u svetlosti, to je, mislim da je uticaj, da je to rešenje novijeg datuma, i pitanje da li je to odgovarajuće rešenje. Ali izvorno rešenje ikonopisačko jeste sila za Hristov u adi, tako se zove, gde on dušom, znači dok je njegovo telo bilo u grobu, dušom je sišao u ad, razorio vrata ada, znači carstvo smrti je razorio, razaranje vrata simboliše razaranje tog carstva, i to prikazuju razvaljene vratnice, okovi, ključevi, ekser i tako dalje. Zavezan je Satana dole, to i on je prikazan dole, a glavni moment, glavna scena je kako Hristos pruža ruku našem praocu Adamu. Znači Hristos je sišao u ad i pružio ruku izbavljenja našem praroditelju Adamu, koji je bio u adu. To je slika svakog čoveka. Moje ime je Adam, ja sam po telu Adam, sin Adamov. Po daru Božjem, po krštenju i po svetom pričašću, ja sam Hristos. Ja sam, moje ime je istovremeno i Adam i Hristos. I naizmenično, kada sam, ali Gospod preporučuje, budi, čuvaj um svoj u adu. Svaki čovjek, svaki potomak Adamov, zbog samo jednog greha koji učini u životu, a mi ih nažalost svakodnevno činimo, je zaslužio večnu smrt, ad. I po pravilnoj našoj, po pravilnom sudu, naše mesto je u paklu, u adu. I to Gospod kaže prepodobnom Siluanu: drži um svoj u adu, zato što ti je mesto u adu. Nemoj da izlaziš iz ada, zato što zbog grehova to je mesto u adu. Ali postoji dodatak, utešna reč: i ne očajavaj. Ne očajavaj, jer ja ću ti pružiti ruku izbavljenja, kao što sam pružio Adamu, tvom praocu, i Hristovom praocu. Adam je i Hristov praotac po telu. Znači, nemoj da očajavaš, jer ja ću ti pružiti ruku izbavljenja. I Hristov, mnogi sveti oci kažu, život nas hrišćanja naizmenično silazak u ad i uspinjanje u raj. Mi siđemo dobrovoljno kroz pokajanje, jer čovjek koji se kaje silazi, lije suze i odslužava tu kaznu zasluženu, kaje se za svoje grehe već u ovom životu, i po meri naše pogruženja u ad, Gospod nas nagrađuje time što nam daje ruku izbavljenja i uzdiže nas, daje nam blagodat i mir i radost u srce, i on nas izvlači ponovo u raj. I svetitelji su duboko, prvo su se pokajali za svoje grehe, onda su se kajali za grehe čitavog čovečanstva, i oni su dobro nasilazili, niko to od njih nije tražio, oni su toliko ljubav imali prema Božjoj stvorevini, prema čovjeku, prema svom bratu, prema svoj braći i sestrama u čitavom svijetu, da su oni neprekidno lili suze za spasenje čitavog čovječanstva, i oni su neprekidno boravili u paklu. A onda bi ih Bog, videći njihovu, jer niko ne može da ne, u ovom telu neprekidno boravi u paklu, jer to je bi paučajanje, to je ne postoji ličnost koja to može da izdrži. I onda kao utehu Gospod pruža ruku izbavljenja tim svetiteljima i uzdiže ih, čak i je bilo slučaje da ih uzdigne, i oni ne znaju da li su u telu ili van tela, da ih uznesli do trećeg neba i da im gore otkriva tajne koje ljudska usta ne mogu da izgovore. I to je velika tajna, ali je drugog puta nema. Mi smo na to pozvani, da ono što je rečeno prepadnom Silvanu, rečeno je svakom od nas. Mi treba da držimo u ad svojih sagrešenja, odnosno svoga pokajanja, i da čekamo ruku ljubavi Božje koja treba da nas izdigne iz raja. Mi sami sebe ne možemo da izvedemo iz pakla. To je dokaz, svi pravednici koji su bili, čije su duše odlazile u pakao do Hrista.
Da li je čovjek kao kruna Božijeg stvaranja značajniji od anđela, pita slušalac?
Jeste, anđeli su dostojanstvo čovjeka je veće od dostojanstva anđela, jer je čovjek stvoren po liku i podobju Božjem, i Hristo se nije ovanđelio, nego se ovaplotio, očovečio, tako da dostojanstvo čovjeka je pre svega u telu, jer je bogatstvo čovjekove duše zbog tela već, budući da nemaju telo anđela, a da kažemo duša anđela je, budući su to bestelesna bića, njihov duša je prostija u odnosu na čovjekovu dušu, koja ima i energiju, ima i duš i duh koji pokreće i dušu i pokreće telo, oživljava. Osim toga, zbog ovaploćenja Hristovog, samo čovjek može da služi božansku liturgiju. Anđeli ne mogu da služe božansku liturgiju, oni samo mogu da prislužuju. Kao što i na svakoj liturgiji, horovi nevidljivih anđela učestvuju u svetoj liturgiji. Ikone njihove u svetoj liturgiji jesu čtečevi i đakoni. I oni se oblaču u anđelske stihare, jer anđeli su obučeni u duge haljine, i ima ih raznih, baš u ovom svjedočanstvu koje sam pomenuo na početku misli u vezi starca prepadnog Simona Dajvorskog, taj dečak Petko Ivedić je govorio o tome da ima anđel, da je viđao anđel raznih veličina, i da su najčešće oni u stvari niži od ljudi, da su tako anđelskog dečijeg uzrasta neko.
Kako na ispravan način protumačiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista da nije došao u svijet da donese mir nego mač?
Pa to je jedna, da kažemo, jedna antinomija, jedna suprotnost, jedinstvo suprotnosti u tome da je Hristos doneo reč, doneo mir, ali taj mir deluje kao mač, jer taj mir koji nije od ovog sveta, to je mir carstva nebeskog, on je nekome blagodat, nekome oganj, i taj mir deli u stvari ljude međusobno, i onda tim istim mirom, tom istom blagodaću svi ljudi se dele na one koji hoće taj mir, odnosno prihvataju Hrista kao Boga, kao spasitelja, kao Sina Božeg, i na one koji neće da ga priznaju i prihvate, tako da, odnosno ne veruju ili neće, tako da je Hristova reč istovremeno nekome blagoslovi mir, a drugima je mač, i mač u smislu da čak deli ne samo biće čovekovo, jer mnogi ljudi se, to je preteška reč Hristova, i ona ih raspolućuje, pravi maltene, što o čemu govori apostol Pavle u jednoj svojoj poslanici, da ona seče do deljenja zglobova i duše i duha u čovjeku, tako je ta surova ta istina, jer istina je surova i oštra kao mač, zato što ona deli sebe od laži, a deli život od smrti, deli svetlost od tame, deli pravdu od nepravde. Zato je istina mač. Ali istina istovremeno u sebi sadrži ljubav i tamo gde je potrebno ona snishodi i vida te rane koju mač Hristov, odnosno reč Hristova kao reč istine, kao mač duhovni, nanosi ili pojedincu ili narodima.
Pitajte sveštenika.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Očenik Odime, slušalac pita, treba li vjerovati u sudbinu, odnosno da nam je cijel život već zapisan i da ništa ne možemo promijeniti?
Ne, naprotiv, upravo je sudbina, naša sudbina je u našim rukama. Mi smo gospodari naše sudbine, jer budući da smo mi stvoreni po liku i podobju Božjem, Bog, apsolutno slobodan, ne uslovljen ničim, je tu samovlasnost i slobodu odlučivanja upravo dao nama kao njegovim ikonama. I mi imamo tu vlast, samovlast ili slobodu da se opredeljujemo uvijek između Boga i đavola, između greha i pravde, između dobra i zla, i da time određujemo, tim svojim opredeljenjem određujemo dalji tok naše sudbine. Ako dobro radimo, i sve dalje će biti dobro, ako zlo radimo, bit će nam zlo. Tako da je apsolutno smo mi gospodari naše sudbine, i ne samo naše sudbine, nego i čitavog čovečanstva. Čovečanstvo, svi ljudi zbirno odlučuju šta će uraditi od ovoga sveta i privode ga ili Bogu na osveštavanje ili Satani na uništenje.
Nikodime, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala, gospodine.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protosinđel Nikodim Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.